Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман. 1-март шаршембиде кечки уктурууларды Бишкектен уланта, студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыда Чоожай түрмөгү бар, анда генпробат ишине байланыштуу тергөө дагы 2 айга узартылды. Ошентип жалпы кылмыш ишин иликтөө 6 айга созулуп жатат. Мунун себебин териштиребиз.
Кандай иштер экен негизги жана 12 деп
айтканы жок. Борбурлар эле бар экен айтканы жок.
Кыргызстан быйылкы кышты оор энергетикалык каатчылык менен аяктоодо сырттан дагы экспортталып келген энергия булактары бар.
Азыр мына 3 миллиард киловатт саат биз Түркмениядан алып келип атабыз. Аны Өзбектин территориясы менен транзит кылабыз. Анан Кыргызстанга келет да, ошону менен.
Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүн угасыз, биздин толкунда туруңуз. Багач жаңылыктарды Рахат Кеңишова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте абакта отурган украин жараны аны Беларуска экстрадициялоо кылбоону өтүнүп жатат. Ал президент Садыр Жапаровко ачык кайрылуу жолдоп, Беларуста бийликтин куугунтугуна байланыштуу ал жактан качып чыкканын, 17-жылы Украинада качкын макамынан кийин жаранды калганын билдирди. Былтыр августта Кыргызстанга келип, сентябрда Беларустун өтүнүчүнө байланыштуу 2 айга камакка алынганын айтты. Кыргызстандын соту аны Беларуска жөнөтүү тууралуу чечим чыгарды. Башкы прокуратура чечим Кыргызстандын жазык кодексе жана Кишинев конвенциясына ылайык кабыл алынганын айтууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон Борбор Азия өлкөлөрүнүн Москвадан көз карандылыгын азайтууга жардам берерин убада кылды. 28 февралда Астанада Блинкен Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери катышкан саммитте соода жолдорун диверсификациялоо жана аймакта жумуш орундарын түзүү үчүн 25 миллион долларлык көмөк көрсөтүлөрүн жарыялады. Москванын Украинага каршы согушу фонунда Блинкен Вашингтон Борбор Азия мамлекеттеринин эгемендигин көз каранды эместигин жана аймактык бүтүндүгүн колдой тургандыгын айтты. Жогорку кеңеш бүгүн 1-мартта Канбек Иманалиевди билим берүү жана илим министри кылып дайындоого макулдугун берди. Анын талапкерлигин депутаттар бир добуштан колдошту. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Иманалиев министр катары биринчи кезекте мугалимдин кадыр баркын көтөрүүгө аракет кыларын, буга мектеп гана эмес, ата-энелер, коом жардам бериши зарылдыгын айтты. Министрлик кызматка талапкерлигин президентке парламент төрагасы Нурланбек Шакиев сунуш кылганын дагы билдирди. 24 февралда министрликте 5 ай жетектеп келген Уланбек Мамбетакунов президенттин жарлыгы менен бул кызматтан бошотулуп, министрдин милдетин аткаруучу болуп Канбек Иманалиев дайындалган. Мамбетакунов эмне себептен жумуштан алынганы айтылган эмес. 54 жаштагы Канбек Иманалиев жогорку кеңештин мурдагы депутаты, адистиги боюнча журналист, экинчи адистиги саясат таануучу. Ал мурдагы президент Аскар Акаевдин басма сөз катчысы болгон. Жогорку кеңештин 1-марттагы отурумунда депутат Балбак Түлөбаев Тажикстандагы этникалык кыргыздар маселесин көтөрүп, чек арадагы чатактан кийин алардын абалы оорлошуп кеткенин айтты.
Тажикстандагы кыргыздар аябай катуу кыйналып атты. Мага чалып айтып атышат, ушу биздин элчи же биздин тышкы иштер министри Тажикстанда жашаган кыргыздар боюнча бир барып жеринде көрүп, эмне проблемалары бар экен, көйгөйлөрү бар экен, ошону бир карап берсе.
Этникалык кыргыздар көпчүлүгү Тажикстандын Жергетал жана Мургап райондорунда жашайт. Алардын так саны белгисиз. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанга Тажикстандан 30 000 ашуун этникалык кыргыз көчүп келген. Алардын көпчүлүгү кайрылман макамын алган. Иран парламентинин депутаты кеминде 15 шаарда студент кыздар ооруп, акыркы айларда бир тобу ооруканага жаткырылды деген маалыматты моюнга алды. Абдулали Рахими Музафари бул маселени өлкө парламентинин жыйынында козгоп, спикерден иликтөө буйругун берүүнү суранды. Биринчи андай окуя болжол менен былтыр ноябрда катталган кыздар жүрөгү айланганын, башы ооруганын, жөтөлгөнүн, дем алуусу кыйындалганын айтып ооруканага жеткирилген. Шейшембиде Ирандагы адам укуктары борборунун аткаруучу директору кыздар атайылып ууландырылганын билдирди жана муну террордук акт деп атады. Иранда былтыр сентябрда студент кыз абакта көз жумгандан кийин полиция менен кагылышкан, жүздөгөн адам набыт болгон нааразылык акциялары тутанган, маркум жоолук салынуу эрежесин бузган деп кармалган. Ал эми Пакистандын соту мурдагы премьер министр Имран Ханды камакка алуу чечимин чыгарды. Ага мамлекет кеттик белектерди жана аларды сатуудан түшкөн каражатка алган мүлктү жашырган деген айып тагылууда. Буга чейинки соттордо Хан террорчулук, атаандаш саясатчыны өлтүрүүгө аракет кылуу жана паракорчулук боюнча шектелип күрөөгө бошотулган. Хан былтыр апрелде парламент ишеним көрсөтпөөнү колдогондо бийликтен четтетилген. Ал өкмөт башчы Шебхаз Шарифти аны бийликтен кетирүү үчүн АКШ менен сүйлөшүп алды деп айыптаган. Буга бирок далил келтирген эмес. Бишкектеги таштандыны кайра иштетүүчү заводду чехиялык компания курат. Бул тууралуу мэр Эмилбек Абдыкадыров билдирди. Анын айтымында завод куруу маселесин талкуулоо үчүн бүгүн чехиялык компаниянын өкүлдөрү менен өкмөт жетекчилиги жолугушту. Завод 45 миллион долларга курулары айтылууда. Таштанды полигонун куруу маселеси көптөн бери айтылып келе жатат. Буга Европа банкы акча бөлгөн, бирок ортодо миллиондогон акчанын дайыны табылбай кылмыш иштери тергелип жатат.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Толук топтому биздин сайтыбызда azattik.org деген, бирок сайтыбыз Кыргызстан аймагынан ачылбай жатса, анда кабарлардын толук топтомун Facebookта Кыргыз Азаттыктын алгысы деген баракчабыздан дагы окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Генпробат ишине байланыштуу тергөө дагы 2 айга узартылды. Ошентип, жалпы кылмыш ишин иликтөө 6 айга созулду. Жапырт камалгандардын иши эмнеге жашыруун экени жактоочуларына да белгисиз, себеби ал дагы жашыруун деп айтылган. Массалык баш аламандык уюштурууга шектелип камалган 30га жакын кишинин көпчүлүгү эч кандай тергөө жүрбөй жатканын айтышууда. Азаттыктын бул жолку чоо жай түрмөгүндө Генпробат ишиндеги акыркы жагдайларга кенен токтолобуз. Токтосун Шамбетовду уксак.
Камактагы Азымбек Бекназаровдун жакындары, Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Улан Жапековдун аракетине каршы арыздары саясатчыны сотко катыштырбастан өтүп жатканына нааразы. Саясатчынын улу Руслан Бекназаровдун айтымында, январ айында тергөөчүгө каршы арыз 1-чи майрон сотуна каралып, ага Бекназаров алып келинген эмес.
Себебин соттор өзүн баягы жабырлануучунун өзүн алып келүү мүмкүнчүлүгү болбогондуктан деп жазып коюптур да. А бирок кабар берилген эмес ага. Анан биз аны андай кандай болсун деп апелляция жазышса, городской сотто уже тиги онлайн эле ошо сезон ичинде эмелер бар, кабинеттер бар. Ошо жака алып кирип өтүшкөнгө аракет кылганда анан адвокаттар да билбей калган да, эмне фикирде болгон сот болорунчу.
Руслан Бекназаровдун айтымында атасы Бишкек шаар сотунда 20 февралда онлайн көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Бул боюнча 1 майрон сотунун баспөз кызматы шаар сотко кайрылууну сунуштады. Ал эми Бишкек шаардык соту иш боюнча жактоочулар тийиштүү түрдө кабарланган, ал тууралуу иш материалдарында тактоочу документтер бар деген кыскача жооп жөнөтүштү.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы көпчүлүктүн көз жазымында калган тенденциялар Азаттыктын чоо жай подкастында.
15-17 февраль күндөрү Бишкектин 1 май райондук сотунда камактагылардын мөөнөтүн дагы 2 айга узартуу боюнча сот отурумдары жабык каралды. Анткени жалпы ишке жашыруун деген гриф коюлган. Абактагы саясатчы активисттер сот залына кирип бара жатып, журналисттерге пикирин айтып калууга аракет кылышат. Саясатчы Азымбек Бекназаровго кошумча кылмыш ачылганы ошондо белгилүү болду.
Мага 12 иш коюлуп
турду. Кандай иштер боюнча?
Бирден тааныштырганда 12 иш экен ушул.
Анан мисалы тергөө болуп атабы ошо иштер боюнча?
Тергөө жок.
Азымбек, кандай иштер экен негизги жана 12 дедиңиз?
Айткан жок. Номурлар эле бар экен, айткан жок.
Бекназаровдун жактоочусу Эркин Бөлөкбаев кошумча 10 иш кошулган деп тактоо киргизди. Ошондо Бекназаров жалпы 11 кылмыш ишине шектелип жатат. Анткени менен адвокаты ал иштер жөнүндө күч органдарынан маалымат эми ал сот отурумдарына Бекназаровду жактоо үчүн кайсы ишке даярданып барары беймаалым.
Тергөөдө өзүнчө жүргүзүп жатыр прокуратура МВД. Биз мыйзамдештик кылсын содор өзүнчө понятие өзүнүн түшүнүгү менен жүргүзүп жатыр. Нарушение бир үстүндөн бир нарушение болуп жатыр. Бирок биз түшүнүксүз болуп жатып, бизге расшифровать нече керек ошо эпизодтор 2019 сиз айттыңыз, что за дело, там должен сказать кража, воровство, убийство или что там есть. Они же не раскрывают. Она 547 приготовление захват власти стоит. Эпизодторду жазыш керек же, жана токтомду окудуңуз.
Бекназаровдун бөгөт чарасын узартуу жөнүндөгү соттун токтомунда кылмыш ишинин сандары берилген. Маселен, белгилүү болгон массалык баш аламандык боюнча иш токтомдо 03-050-2022-00-547 сандары менен белгиленген. Жактоочу айткандай, ортодогу 2022 санын жылдап алсак, кылмыш иштин 2-ө 2019-2021 жылга, 4-ө 2022, 3-ө 2023 жылга таандык деп түшүнсөк болот. Массалык баш аламандыкка шектелип кармалгандардын арасынан 4-5 кишиге кошумча кылмыш иштери илинди. 24 январда активист Атай Бейшенбекке дагы 3 кылмыш боюнча айып козголгон. Биринчи эки берене 2020 жылдагы октябрь окуяларына байланыштуу, ал эми алдамчылык боюнча иш буга чейин козголуп кайра жабылган. Ал боюнча соттун чечими жокко чыгарылып, кайрадан тергөөгө жөнөтүлдү. Андан кийин 10 февралда саясатчы Клара Сооронкулова мындан 1 жыл мурда активист Мирлан Ураимовду колдогон Facebookтагы билдирүүсү үчүн кылмыш иш козголду. Сооронкуловага Кылмыш жаза кодексинин 327 беренесинен бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар негизинде айып козголгон. Камактагылардын айрымдары сот залында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, көпчүлүгүнө жагылмыш иштери козголгону тууралуу бейрасмий маалыматтарды угуп жатышканын айтышууда. Алардын бири саясатчы Айса Сасыкбаева 16-февралда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, өзүнө кошумча кылмыш иши козголгону тууралуу укканын, бирок тааныш электигин билдирген.
Массовых маалымат каражаттарына жайылтуу боюнча дейби, мен аны менен дагы тааныш элекмин, мага беришкендик жок да.
Демек дагы бир эки кылмыш иш.
Мен уктум, бирок мен көргөн жок.
Кошумча кылмыш иштери жөнүндө абактагы саясатчы Жеңиш Молдокматов дагы кайрылуу таратты. Анын кайрылуусунда жалпы 30га жакын кылмыш иши козголгону жазылат. Молдокматов айтып жаткан кылмыш иштери жөнүндө ички иштер министрлигинен тастыктоого мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ички иштер министрлигине кайрылганыбызда комментарий бербейбиз деди.
Геосаясий жүрүштөр, коопсуздукту тууруган коркунучтар менен тобокелдиктер, көпчүлүктүн көз жаздымында калган тенденциялар. Азаттыктын Чоо Жай подкастын угуңуз.
Значит, дело с самого начала было таинственное, потом его сделали секретным, и конец будет загадочным.
Деди сот залына кирип бара жатып, камалгандардын бири Марат Баязов. Кемпробат ишине жыл башында жашыруун деген гриф коюлганы, кылмыштын чоо жайы жөнүндө маалымат алуу татаалдашты. Кылмышты да процессуалдык кодексинде тергөөдөгү кылмышын жашыруун кылып коюуга жол берилет. Бирок адвокат Кантемир Турдалиев эч кандай мамлекеттик сыр жок экенин айтып, жашыруун деген грифти алдыруу үчүн сотко арызданууда.
Закон о гостайне деген эмегечи. Закон, эгер гостайны болсо, хорошо, пожалуйста. А жок болсо, как та тайны? Ошончо сотко бердик да. Анан районный эмет койду эле, мен анын городко бердим. Буюрса эми город караса, көрөбүз го, город кандай чыгат. Жашыруун деген эмени, токтомду жокко чыгарып, бул ишке ачык кылсын да. Ошондо силер да катышалар, пресса дагы, анан элдер да катышалат, а мыларыбыз бүт баарын жаап алып. Эч ким өмүтпөй, азыр даже мероприятие неме кылган жатышпайбы, тетиги онлайн кылабыз жатышпайбы.
Ички иштер министрлиги кемпробат ишине байланыштуу толук кандуу маалымат бере элек. Учурда иштин мазмуну эмнеге жашыруун экени жөнүндөгү сурообузга басым сөз кызматкери Тилек Оторов комментарий берилбейт деди. Ал себебин түшүндүргөн жок. Кылмыш ишиндеги тергөө тобунун башчысы Улан Жапеков өлкөдө бир топ чуулганды иштерди иликтөөнүн башында турат. Ал бир дагы жолу сотко катыша элек. Колубузга тийген шектүүлөрдүн бөгөт чарасын узартуу сот токтомунда кылмыш иши жөнүндө азын-оолук жазылган. Бирок кылмыш иши мыйзам негизинде купуя болгондуктан толук мазмунун жарыялоого болбойт. Макаланын бейтараптуулугу үчүн токтомдогу айыптоонун үзүндүсүн берели.
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын иш чараларынын жыйынтыгы негизинде аныкталгандай, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, айрым жаранды активисттер, саясатчылар, блогерлер жана башка жарандар алдын ала сүйлөшүп, пландаштырып алышып, жеке өз кызыкчылыктары үчүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө коркунуч келтирип, коомчулукта бийликке карата терс пикирди жаратышып, өздөрүнүн кыймыл аракети менен бийликтин өкүлүнө мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө каршылык көрсөтүү менен коштолуучу массалык башламандыктарга чакырыктарды жасоо максатында республиканын аймагында саясий абалды курчутуу менен массалык башламандыкты уюштурууну көздөп, көздөгөн максаттарын ишке ашыруу үчүн ар кандай жашыруун чогулуштарды өткөрүшкөн, массалык башламандык кылуу жолун пландап, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келишкен.
Тергөөчүлөр токтомду оор белгилер коюп жаткандыктан шектүүлөрдү тергөө абагында камоо туура деп эсептешет. Адвокаттардын айтымында кылмыш иштердин токтомунда парламенттеги оппозициячыл депутаттар Адахан Мадумаров менен Исхак Масалиевдин дагы аты бар экенин билдиришти. Кылмыш ишинде алардын макамы шектүү же күбө экени белгисиз. Депутат Масалиев күч органдары бир да жолу суракка чакырбаганын маалымдады.
Ал жерде мен сен айткандан кийин кагазды каалатым ал жөнүндө төзөп жазып коюпту да. Булар жаздан баштап палантия палантия кишилер, анын ичинде эки депутат аныкталбаган кишилер менен жашыруун жолугушууларды жүргүзүп төңкөрүлүшкө даярдык көрүп атат деп жазылып калыптыр да. А ким менен мен жолукканым, кандай жолукканым билбейм да. Алар билбесе эле мен билбейм. Жок, тергөө мен эмес. Камакта отурган адамдарды чечеден бери суракка чакырып атат го.
Ушул тапта жапырт камалган 27 кишинин Бишкектеги тергөө абагындагы мөөнөтү 20 апрелге чейин узартылды. Ден соолугуна байланыштуу Орозайым Нарматова, Перизат Суранова, Нурлан Сымбеков, Талантбек Эшалиев үй камагында. Анемир Авшан Жээнбеков, Клара Сооронкулова жана Мамбетчунов Сабылов ооруканада. Бирок алар дарылануу мөөнөтү бүткөндөн кийин тергөө абагына кайтарылат. Камалгандардын көпчүлүгү саламаттыгы начарлап жатканын айтышууда. Алар камалган күндөн бери кылмыш иштерин саясий куугунтук деп баалап келишет. 17-февралда сот залына кирип бара жатып, саясатчы Клара Сооронкулова мындай деди.
Эле көрөт асар, аягына булар эшек өкүм чыгарып эле тергөө чыгарып тергөөнү аягына бүтүрбөйлөп жөп жөнөкөй иштин 6 ай тергейбиз деп атат. Андан ары дагы узарышы мүмкүн. Анан
всё, можно быстрее мы пройдём.
Өкүм чыгарып эле тергөө жүргүзбөй эле жазалап атышат да бизди.
Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова деги эле тергөө убагында камалгандар боюнча укук коргоо органдарына кайрылуусунан жыйынтык чыкпай жатканына нааразы. Абдрахматова тергөөдөгү кош стандарттуулук маселесин көтөрдү.
Жаңы жылга чейин биздин жанагы ачкачылык кармаганда кыздардын ден соолук абалы начарлады. Бул иш боюнча гана эмес, негизи эле кайсы адам жатпасын ден соолук начарлайт. Анткени биздин абактар дагы эле мыйзамга ылайык талаптагы шарттар жок да. Кичинекей биздин балдар зордуктаган кишилерди өшөктүү болгондорду камакка алынбайт. Жанындай килтеген мамлекеттик кызматта отуруп элдин оокатын элдин мүлкүн уурдагандар камакка алынбайт. Ден соолугубуз начар дегендер эле дароо жеке менчик клиникаларга чалып чыгарылып кетип жатышат. Анан эмнеге ушул активист журналист дегенде эле жаштар дегенде эле мынакей тентексиңер отургулайбычы. Көргүлөсүңер да бул тарбияны деген мамиле болуп атат да. Эмнеге алар колунда жок мисалы жөнсө ушундай сын пикир айткан адамдар, биринчи ирет кандайдыр бир мыйзам бузууга баргандар, өзгөчө айымдар, жаштар камакта дагы анан кийин беркиндей адамдарды кыйнаган милиция кызматкерлери камакка алынбайт.
Анткени менен президент Садыр Жапаров былтыр 17-декабрда Кабар маалымат агенттигине курган маегинде кемпироват маселеси абакта жаткандар үчүн төңкөрүш кылып бийликти алмаштыруу аракетине тек гана шылтоо болгон деп эсептерин айткан. Ушул эле сөзүн былтыр декабрдын соңунда мамлекеттик сыйлык тапшыруу аземинде дагы кайталады. Кылмыш ишиндеги негизги далил болгон оппозициянын Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйынындагы аудио жазууларга соттук лингвистикалык экспертиза берилген. Адвокаттар февраль айынын башында экспертизанын корутундусу чыгып, анда шектүүлөрдүн пайдасына чечилгенин айтып чыгышкан. Кийин кошумча экспертиза дайындалганы айтылып, анын жыйынтыгы качан чыгары белгисиз. 30га жакын саясатчы, активист, блогер Кылмыштык кодексинин коомдук тартипке каршы кылмыштар бөлүмүндөгү 278 бирине масалык башламандыктар менен айыпталып жатат. Бул бирине менен күнөөлүү деп табылгандар 5 жылдан 8 жылга чейин абакка соттолот. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Дүйнөдө саат сайын жаңырган кабарлардын кайсы бири маанилүү? Жаңылыктардын тынымсыз агымында терең маалыматты кайдан табабыз? Азаттыктын Чоо Жай подкастында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы көпчүлүктүн көз жазымында калган тенденцияларды геосаясаттан тарта кибер коопсуздукка чейин талдап түшүндүрүп беребиз.
Азаттык радиосун 1-март шаршембиде кечке эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду элдик экономика түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстан быйылкы кышты оор энергетикалык каатчылык менен аяктап жатат. Өздүк энергиянын кубаттуулугу жетишпегендиктен тартыштыкты импорт менен жабуу үчүн эл аралык финанс институттарынан насыя алууга аргасыз болду. Буга карабай өкмөт гидроэнергетика жаатында ири долбоорлорду баштоодо. Камбар ата бир ГЭСи баш болгон бир нече каскадтар жана чакан ГЭСтер өлкөнүн энергетикалык көз карандыктан ары тат деген үмүт бар. Кубатбек Айбашев токсак.
Кыргызстанда электр энергиясынын керектөө жыл сайын 4% өсүп келет. Кыш мезгилинде болсо өндүрүлгөн жарык толугу менен керектөөгө жумшалып жатат. Кыргызстан энергетикадагы бардык кубаттуулуктарын бириктиргенде азыркы учурда 15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Ошол эле маалда керектөө 18 миллиард киловаттка чыгууда. Кубаттуулук жетиштүү болсо андан дагы ашышы мүмкүн. Энергетика министри Талайбек Ибраев да жарыктын тартыштыгын кантип чечип жатышканы тууралуу телеканалдардын бириндеги маегинде түшүндүрүп берген.
Азыркы темп менен кете берсек бир 5 жылда кудай буйруса биз дефициттен чыгабыз. Азыр мына 3 миллиард киловатт саат биз Түркмениядан алып келип атабыз. Аны Өзбектин территориясы менен транзит кылабыз. Анан Кыргызстанга келет да. Ошон менен өзүбүздүн соглашение боюнча 3 миллиард киловатт саатты Түркмениядан, Казакстандан алдык. Эми анын баары тең ушул жылга эсептелген. Биз баягы план боюнча суунун келишин да эсептейбиз. Бизге эң эле мындайча айтканда пайдалуу жагы бул гидроэлектростанциялардан электр энергия өндүрүп анан элди камсыз кылсак бизге эң пайдалуу. Биринчиден бизге арзан түшөт, экинчиден бул өзүбүздүкү болот да.
Жарыкка болгон таң кыстыктын өсүшү менен катар кыргыз дарыяларындагы суунун көлөмү да азайып келет. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, Нарын дарыясынын бассейниндеги суунун агымы соңку 2 жылда 10% азайып кетти. Тармактагы эксперттер чөйрөсү Борбор Азия чөкөмүндөгү мамлекеттердин мурда 30% кошумча кубаттуулук менен иштеп келген энергия тармагы учурда нөлдүк баланс менен иштеп, керектөөнү араң чагып жатышканын белгилешет. Кыргызстанда жагдай алардан да татаалыраак. Жылдык керектөөсүндө 3 миллиард киловатт-саат тартыштык бар. Кыргызстандын энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сомдон ашты. Бул сумма энергетика министри белгилегендей 15 жылдан бери тыштан алынган карыздын чогулган көлөмү. Энергия компаниялардын карызы 2020 жылдын январынан 2022 жылдын башына чейинки аралыкта 30,3 миллиард сомго көбөйгөн. Энергетика министри Талайбек Ибраевдин жергиликтүү телеканалдардын бирине курган маегинде айткан маалыматына караганда, энергетика тармагына алынган карыздардын суммасы учурда 137 миллиард 87 миллион сом болуп турат. Тышкы карыздын эсебинен Даткак Эмин, Айгулташ Самат, жогорку чыңалуудагы электр чубалгалары курулган, Бишкек жылуулук электр борбору модернизацияланган, Токтогул ГЭСин реабилитациялоо, өлкөнүн түштүк аймагындагы электр чубалгаларын жаңыртуу, Баткен облусун электр энергиясы менен камсыздоо жана КАСА миң өңдүү ири долбоорлорго алынган. Энергия компанияларын алкагында алсак, тармакка алынган карыздардын 95% улуттук электр тармактары менен электр станциялар компанияларына туура келет. Финансы министрлиги таркаткан маалымат боюнча, 2022 жылы энергетика тармагын каржылоо үчүн 15,2 миллиард сом бюджеттик каражат бөлүнгөн. Анын ичинен 10,5 миллиард сом Камбарата 1 ГЭСинин долбоорун даярдоого жана Таластагы Баласаруу чакан ГЭСинин курулушуна иштетилген. Мындан тышкары энергетика министрлигинин каржылоого бюджеттен 9,5 миллиард сом бөлүнгөн. Соңку кездери эл аралык каржы институттарынан алынган каражат мамлекеттик бюджетти каржылоого деп алынып, андан ары энергетика тармагына бюджеттик насиялоо катары бөлүнөт. Ошондуктан энергетика тармагына алынган каражаттар көп учурда ал тармактын карызына кирбей калат. 2022 жылдагы жылытуу мезгил үчүн Азия өнүктүрүү банкынан мамлекеттик бюджетке 50 миллион доллар каражат алды. Анын жарымы грант, жарымы насия. Ал каражатка Түркмөнстан менен Казакстандан 3 миллиард киловатт-саат электр энергиясын сатып алуу каралган. Министр Талайбек Кипраев соңку 2 жылда энергетика тармагына тышкы донорлордон карыз алынбаганын билдирген. Анын айтымында учурда Дүйнөлүк банктан 50 миллион доллар жана Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынан 13,8 миллион евро каражат алынганын жатат. Дүйнөлүк банктан алынган каражат бөлүштүрүү тутумдары менен көмөк чордондорун оңдоо, акылдуу эсептегичтерди сатып алуу жана энергия тармакты реформалоо иштерине жумшалмакчы. Ал эми Европа банкынын 13,8 миллион каражатына Лебединовка чакан ГЭСи оңдолот. Энергетика тармагындагы эксперт Мырзатай Султаналиев карыздын өсүп жатышын өзүн актабаган арзан тарифтен көрөт.
Бул карыз каяктан чыгып келди? Биринчиден бул карыз чыгып келип атат тарифтин негизинде. Мисалы, бизде азыр тариф өтө төмөнкү тариф. Жанагы өндүрүлгөн электр энергиянын 70%ын 77 тыйындан сатылат азырчы. 30% гана мына өндүрүштүк ишкана тиги буларда болот. Ал мисалы өзүнүн баягы өзүнө сактай турган акчадан жогору турат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул карыздын баардыгы ошол өкмөт эмнеге каржылап атат? Анткени тарифти өтө төмөн коюп койгон. Тариф жок дегенде өзүн өзү актаган уровеньге чейин келиш керек эле. Ал бизде жок. Ошон үчүн өкмөт каржылап атат энергетиканы. Ошон үчүн энергетиканын баардык тармагы ошол каражаттын негизинде иш кылып атат.
Кыргызстандын энергетика тармагынын жабдууларынын 70% эскилиги жетип, иштен чыгуу алдында турат деп эсептелет. Эксперттер мындай жагдайды өлкөнүн стратегиялык тармагы үчүн өтө кооптуу деп эсептешет. Аны жаңыртуу үчүн энергия компаниялардын каражаты жетишпегендиктен, эл аралык донорлордон алынган карыздын көлөмү тынымсыз өсүп келет. Президент Садыр Жапаров энергия тармактын каатчылыкка туруктуулугун жогорулатуу үчүн 1 майдан баштап светтин баасы 30% көтөрүлөрүн жарыялаган. Өкмөт электр тарифи мындан ары инфляцияга карап өсүп турарын эскертип жатат. Кыргызстанда учурда 7 гидроэлектр станциясы менен 2 жылуулук электр борбору иштейт. Алардын баары биригип 3700 мегаватттан ашуун электр энергиясын өндүрөт. Гидроэлектростанциялардын эң ириси Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 1200 мегаватт деп эсептелет. Ага чогулган суунун көлөмү өлкөнүн күз-кыш мезгилиндеги энергетикалык кырдаалда башкы ролду ойнойт. Суу сактагычка агып кирген Нарын дарыясында 4-5 жылда бир суунун азайуу цикли кайталанып тургандыктан кошумча кубаттуулуктарды ишке киргизүү зарылчылыгы барган сайын курчуп келет. Энергетика министри Талайбек Ибраев Токтогул жана Үч Коргон ГЭСтеринин кубаттуулугу артып жатканын айтат.
Азыр Токтогул ГЭСинде 4 агрегатты тең модернизация кылып атабыз. Мына 4-нчү агрегатын былтыр бердик, 60 мегаватт кошулду, кайра жаңырттык. Баягы илгери салынган 60 жыл мурун салынган агрегаттардын баарын жаңырттык. Эми дагы 3 агрегатын жаңыртабыз. Ошондо 240 мегаватт бизге кошумча кубаттуулук кошулуп атат да. Азыр 3 курган кеси да модернизацияланат. Ал жерде 30 мегаваттан кошулуп калат ар бир агрегатчы. Мына аны да баштап атат Кудай берсин.
Мындан тышкары электр станциялары ишканасынын сайтындагы маалыматка таянсак, өлкө аймагында дагы 33 ири жана орто гидроэлектр станциялары менен 3 жылуулук электр борборунун курулушу пландалат. Алардын баары курулуп ишке кирсе дагы 6,5 миң мегаватка чукуу кубаттуулук кошулат деп божомолдонот.
Элдик экономика түрмөгү.
Алдыда курула турган ГЭС-тердин эң чоңу Камбарата 1 ГЭС-и болмокчу. Анын кубаттуулугу 1860 мегаватт деп эсептелет. Кыргыз бийлиги Камбарата ГЭС-ин куруу өлкөнү энергетикалык таңкысыктан чыгарып, өз керектөөсүнөн тышкары башка өлкөлөргө экспорттоого жол ачат деп ишендирет. Камбарата 1 ГЭС-ин Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан чогуу курмакчы болуп турат. Ортодо меморандум да түзүлгөн. Бирок министр Талайбек Ибраевдин билдиришинче, учурда Орусия менен Азия өнүктүрүү банкындагы долбоорго кошулуу ниетин билдирип жатышат. ЕС-тин болжолдуу суммасы 5-6 миллиард доллар болуп, курулуш иши 8 жыл жүрөт деп болжолдонууда. Учурда мамлекеттик ишкана ачылып, 1 миллиард 550 миллион сомго Камбарата 1 ГЭС-инин техникалык экономикалык негиздемесин даярдоо, алгачкы шарттарды түзүү иштерин аткарып жатат. Өкмөттүн планында Нарын дарыясын бойлой Жогорку Нарын, Куланак, Казарман, Суусамыр, Көкөмерен, Атбашы жана Алабугу каскадтары курулмакчы. Алардын ар бири орто кубаттуулуктагы 5-6 ЕС-терди өзүнө камтыйт. Ал эми Каракежеде жергиликтүү көмүргө ыңгайлашкан жылуулук электр борборун куруу долбоору көптөн бери ишке ашпай турат. Муну менен катар өкмөттүн планында Бишкектеги 2-нчи ЖЭБ менен Чалдывардагы жылуулук электр борбору дагы камтылган. Энергетика министри Талайбек Ибраев өкмөттүн алдындагы энергетикалык долбоорлорду мындайча атайт.
Бүгүнкү күндө реалдуу долбоорлордун бири бул Камбарата 1, Камбарата 2, реконструкция Токтогулский ГЭС, ВНК и Казарманский каскад. Бүгүнкү күндө ошо жерде инвесторлор иштеп атат. Андан тышкары өзүңөр билгендей биз министерстводон атынан Чакан ГЭС, Баласаруу ГЭС-ин куруп атат. Быйыл бүтөбүз буюрса аны 25 мегаваттын тегерегинде. Андан кийин Каракул ГЭС-и бул дагы бир 28 мегаваттын тегерегинде. А жерге 2 инвестор бар. Япондор менен кол койгонбуз. Алар 30'unda 6 киши келип атат. Анан экинчи биздин дагы бир менчик АЧС-тин инвестор көңүл буруп атат. Андан кийин мына кече бир жума мурун эле орто токойго кол койдук. 70-30% деп 30%ын биз каржылайбыз, 70%ын Кытайлар каржылайт. Аны дагы 2 жылга коюп атабыз. Папан кесин тоже түрк компания казактар менен чогуу алардын да меморандумубуз бар. Бул менин жана 20 мегаваттан өдөкүсүн айтып атам.
Жогорку Нарын каскадындагы 8 электр станцияларын курууга 2012-2014 жылдары Орусиянын Русгидро компаниясы курууга белсенип, бирок өтөсүнө чыга алган эмес. Кийин Кыргызстан долбоордон бир тараптуу чыгып, ишти токтотууга мажбур болгон. Русгидро баштапкы курулуш иштерине короткон 37 миллион доллар каражатын доолап жүрүп, акыры былтыр кыргыз өкмөтүнөн төлөтүп алды. Куланак каскады эки Нарын дарыяларынын бириккен жеринен төмөн карай курула турган 5 гидроэлектр станциясын камтыйт. Жалпы долбоордук кубаттуулугу 439 мегаватт деп эсептелет. Былтыр октябрь айында президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен Куланак ГЭС-инин курулушу башталган. Суусамыр Көкөмерен каскады өзүнө 3 ГЭС-ти камтыйт. Алардын жалпы кубаттуулугу 1305 мегаватт болот деп эсептелет. Ал эми Казарман каскады 4 ГЭС-тен турат жана жалпы долбоордук кубаттуулугу 1160 мегаваттка жетет. Булардан тышкары Атбашы жана Алабугу каскадтары да бар. Атбашы каскадында 6 Чакан ГЭС болуп, жалпысынан 172,2 мегаватт электр энергиясын өндүрөт деп болжолдонот. Алабугу каскадындагы 4 ГЭС 414 мегаваттка эсептелген. Кыргызстан соңку жылдары майда сууларга Чакан ГЭС-терди куруу ишине көбүрөөк маани берип келет. Чакан ГЭС компаниясынын курамында 8 ГЭС бар. Алардын жалпысынан 30 мегаватт электр энергиясы өндүрүлөт. Алардан тышкары дагы бир катар жеке Чакан ГЭС-тер иштейт. Кыргызстанда 20-25 мегаваттык Чакан ГЭС-терди курууга ылайыктуу 240 дарыя бар. Чакан ГЭС-терди куруу үчүн маанилүү деген 23 дарыя тандалып алынган. Өкмөт аларга жалпы кубаттуулугу 258 мегаватт болгон 63 Чакан ГЭС куруу божомолун түзгөн. Президент Садыр Жапаров учурда өлкө аймагында 50 жакын Чакан ГЭС курулуп жатканын, инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берип жатышканын билдирген. Мамлекет учурда ички инвесторлор тарабынан курулган ГЭС-тердин электр энергиясын 4,43 тыйындан сатып алат. Энергетика министрлиги 2023 жылы өлкө аймагы боюнча жалпы кубаттуулугу 30 мегаваттан ашкан 10 Чакан ГЭС-1 шамал мачтасы ишке кирерин билдирүүдө. Кыргызстан дүйнөдөгү экологиялык таза энергиянын ири коруна ээ өлкөлөрдүн бири. Ири жана майда дарыялардын суу энергетикалык мүмкүнчүлүктөрү 142,5 миллиард киловатт-саат деп бааланат. Окумуштуулар өлкөдөгү электр энергиясынын 90% ашууну гидроэлектр станцияларынан өндүрүлгөнүнө карабай, чоң жана майда суулардын 10% гана пайдаланып жатканын белгилеп келишет. Кайра жаралуучу энергия булактары ассоциациясынын талдоосуна ылайык, учурда майда дарыялардын 1,27% гана өздөштүрүлүп келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 1 март шаршембидеги кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Бизди кубаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.